Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder. Jeg er cyklet her til Nørrebro i dag fra Hvidovre. En dejlig tur, solskin. En enkelt by forfulgte mig. Jeg er cyklet til Nørrebro for at møde den meget elskværdige mand, som sidder over for mig, Martin Østergaard. Hej Martin.
Hej, Bent Otto.
Det er første gang, vi overhovedet mødes in real life. Ja. Og det er jeg glad for, vi kan, fordi dengang jeg begyndte at lægge mærke til, hvem du var, det var jo, hvad skal vi sige, omkring 1999.
Ja.
Og du gjorde indtryk på mig, fordi vi to deler en ting, når det gælder kærlighed, og det er, at vi skriver om den. Mm. Du skriver om den i sådan mere terapeutisk sammenhæng.
Ja.
Og jeg skriver digte og hvad jeg ellers kan finde på.
Mm-hmm.
Og det, jeg var så imponeret over dengang, jeg begyndte at lægge mærke til dig, det var, at du var så god til at skrive om relationer og kærlighed i en terapeutisk sammenhæng, og du kunne bruge din velbekomme dit sprog. Og det faldt jeg lidt for, så tænkte jeg, ham der, ham vil jeg gerne et eller andet med. Og da jeg er heteroseksuel, så var det jo... så galt det jo meget om... jeg ville faktisk gerne have dig som ven.
Ja.
Men så tænkte jeg, det kan jeg sgu nok ikke, fordi han har ham der Peter Øvig i forvejen og nogle andre. Dem kan jeg ikke skrubbe på væk fra.
Peter, han er tit enormt travl, så...
Er det rigtigt? Det skulle jeg bare have vidst.
Det skulle du have vidst engang.
Det skulle være et dårligt svin, der ikke kunne støde det andet væk fra truet, kunne man sige.
Ja, men vi kan godt stå der alle sammen.
Ja, og flette haler. Nej, så det tænker jeg, det kan jeg nok ikke. Så tænker jeg, så kan jeg jo gå i terapi hos dig, fordi jeg havde problemer nok.
Det fik du så heller ikke gjort.
Nej, fordi der røg jeg så ind i to sideeffekter af det. Der for det første er det jo pisse dyrt. Mm-hmm. Og det ville jo være sammen som at købe dit venskab for penge.
Ja.
Så det er en slags ludervenskab, og det synes jeg, det er jeg også for nære til.
Ja.
Selvom du bestemt ikke var særlig dyr dengang.
Det er stadigvæk ikke.
Nå, men så tænker jeg, og problemet også ved at gå i terapi, det er, så kan vi jo ikke være venner, fordi hvis terapien skal kunne fungere, så må du slet ikke involvere dig meget sådan privat med mig.
Det har jeg gjort med folk efterfølgende, så allerede der slingrede jeg ikke på cykelstien.
15 år spildt.
Ja, ja. Nå. Vi kan nå det nu.
Ja. Og nu er jeg 57 år, og du er en håndfuld år mindre, så har jeg ikke sagt for meget.
Nej, 52.
Ja, det er fint. Nej, men hvis det nu skal blive interessant overhovedet for lytterne at høre noget om, hvordan det er, at vi to mødes endelig for første gang.
Og det skal det jo.
Ja, det skal det jo gerne være, ja, i en original taleradio. Så kunne jeg forestille mig, at der er et flertal af lytterne, der ved meget om dig i forhold til, hvad de ved om mig.
Ja.
Fordi du er jo forholdsvis landskendt.
Ja.
Så derfor så bliver vi nødt til at bruge et par minutter på, at jeg ligesom fortæller meget hurtigt, hvem jeg er.
Super.
Fordi ellers kan den pingpong, vi har, den tror jeg kan blive lidt uinteressant, hvis ikke lyttere, der aldrig har hørt om mig, ikke får noget at vide. Så jeg siger lige lynhurtigt, at jeg er som sagt 57 år, og jeg har ikke nogen uddannelse. Jeg har livredderprøven fra 8. klasse, og den teoretiske fodbolddommereksamen, det er så stort set også, tror jeg, hvad jeg kan komme med.
Ja.
Og min barndomsdrøm var at blive fodboldkommentator og journalist.
Ja.
Og jeg søgte også om optagelse på Journalisthøjskolen, men kom ikke ind i første forsøg, og så blev jeg selvfølgelig fornærmet og søgte ikke igen, hvilket var spadet åndssvagt.
Ja, fuldkommen.
Fuldkommen. Jeg fik endda en god karakter i den første omgang. Ja. Og det var inden der var videnstest, de der 50 spørgsmål. Hvor jeg plejer at få par 40 rigtigt. Så den var der ikke dengang, og den havde jeg også hjulpet, kan man sige. Anyway, men fodboldkommentator blev jeg faktisk i 90'erne. Mm-hmm. Fra 91 til 97 var jeg på TV3 i London, og kommenterede Champions League og Premier League og Serie A. Så man kunne sagtens fortælle min livshistorie som en kæmpestor succes og, og et eventyr.
Mm-hmm.
Så røg jeg ud af TV3 i 1997. Det var også på det tidspunkt, mit ægteskab begyndte at knirke voldsomt. Og i 1999 blev jeg så skilt. Der fik jeg så et fast job som skrivende journalist på Dagbladet Roskilde Tidende. Det var et fast job. Der var jeg så et år, så blev jeg mobbet ud af en lokalredaktør. Det er en helt anden historie, som vi kan tage til i dag. Så da vi når over tusindskiftet, der står jeg så skilt og uden job. Og der besluttede jeg så at satse på en forfatterkarriere.
Mm-hmm.
Og lige siden der har jeg så udgivet to romaner, fem digtsamlinger, og faktisk også en terapeutisk, dramatisk dialog, der hedder Jeg kan ikke sove, som handler om en ung sælger, der kommer ind til en terapeut for at få hjælp med sit søvnproblem, og så viser det sig, at der er meget andet galt.
Ja.
Så jeg har altså været forfatter der siden, årtusindskiftet, og så lever jeg også af at være lydbogsindlæser, det vil sige, at jeg indlæser romaner som lyd. Ja, ja. Og endelig er jeg så forhjemmedarbejder på Det Kongelige Teater. Så det er det, jeg lever af. Jeg håber jo også, at jeg kan blive rundviser ude i operaen snart. Så det skal jeg lave de næste 10 år, inden jeg får folkepension.
Ja.
Så det var så mit liv.
Ja.
Så nu ved lytterne lidt om mig. Ja. Og i 1999, der sker der noget vigtigt for dig også.
Ja.
Fordi, Martin, der udkommer din store bestseller, Vejen til mandens hjerte.
Ja.
Og den slog igennem med brag, man kunne høre. Og det der med, at du begyndte at skrive, du var jo uddannet journalist og havde skrevet i nogle år. Ja. Men så det her med terapien, det kom ind på en ret speciel måde. Kan du ikke fortælle historien om, hvorfor du begyndte med terapi?
Jamen altså, jeg tror, at det handlede jo i virkeligheden om, at jeg havde skrevet om mænd og kvinder og samliv og sådan noget i nogle år, i nogle klummer i, jeg tror, det var Alt for Damerne, flere forskellige steder, sådan familieliv. Og jeg havde faktisk skrevet en kronik på et tidspunkt i Politiken, som bankede bare igennem, og alle skrev breve til mig og sådan noget, som hed Den Nye Mand i Huset, som handlede om det der med i en forholdsvis ung alder at opdage, min far har været fraværende, min mor, jeg har levet alene med min mor, og jeg blev den nye mand i huset, da min far forsvandt og sådan noget, ikke? Og det ramte bare rigtig mange, ikke? Og så fandt jeg ud af det der med at skrive om, hvordan man egentlig har det, eller om sig selv og sådan noget. Det var lidt en revolution for mig, at det kunne ramme så mange. Altså, jeg fik jo breve fra nær og fjern for folk, som virkelig kunne relatere til det. Og det fortsatte jeg så bare med, at skrive nær til kroppen på en eller anden måde. Det var en stor tilfredsstillelse. Og jeg var jo journalist, så jeg omgav mig jo med en masse kolleger, som var mere interesserede i politik. Det var meget politisk tid, og man skulle helst også være politisk korrekt, og det vil sige, at snittet skulle ligge lidt på venstrefløjen, ikke? Så nogle gange synes jeg, jeg var helt knald i låget, ikke? At jeg var optaget af at pille mig selv i navlen. Det var i hvert fald den oplevelse, jeg fik, at andre havde af det, ikke? Men jeg havde sådan, jeg synes, det her det er væsentligt, ikke? Det var så gudskelov også andre, der synes, så... Så jeg, i stedet for at tage sådan et eller andet traditionelt videreuddannelseskursus som journalist, jeg havde jo trods alt været journalist i 10 år på det tidspunkt, så tog jeg en uddannelse som terapeut. Også fordi jeg havde altid oplevet mig selv som sådan en lille smule hæmmet og generet, og sådan noget, at skulle sige noget i en forsamling, så blev jeg rød i hovedet, og jeg tænkte, nej nu, altså det kunne være, at jeg blev lidt klogere på mig selv og en bedre interview, og jeg lavede tit sådan nogle portrætinterviews, og allerede der lå det psykologiske jo i støbeskeen, ikke? Jeg kunne godt lide det der med at sidde og interviewe nogen om, hvem de i virkeligheden var, og nogle gange så synes de jo fandme, at de havde været i hænderne på en psykolog, ikke? Og så tog jeg den her uddannelse, og jeg opdagede nogle ting omkring mig selv, omkring at være en rigtig pæn og flink og sød fyr og dreng og mand, og måske nogle gange have lidt svært ved at sige fra over for en kæreste og sådan noget, ikke? Og jeg opdagede lige pludselig, at det faktisk ikke bare var flink, men det var også lidt et svigt af ens omgivelser. Det er ikke nødvendigvis den, der skiller ud og flipper ud, som er banditten. Det kan lige så godt være den, der trækker sig og forsvinder ind i sig selv, der kan være banditten, ikke? Så jeg fik en del erkendelse om mig selv undervejs, og det fik mig så til at skrive den her bog om mænd, og en bog henvendt til kvinder, fordi jeg synes ligesom, altså, de forstår jo ikke rigtig, altså, vi sagde jo heller ikke specielt meget om, hvem vi er, hvem vi var, og hvad vi gerne vil have, hvad vi ikke bryder os om. Så det var simpelthen en bog, der handlede om det. Hvad er det, vi gerne vil, og hvad er det, vi er pisse irriteret over, og hvordan kan man håndtere, sådan, så man får mere udbytte af det, ikke? Og det var jo, altså, det var jo vildt. Min redaktør ringede til mig dagen efter, at bogen udkom, og sagde, at den var udsolgt, og hun græd. Den er udsolgt, og vi kan først få et nyt oplag om 14 dage. Så folk stormede jo de der butikker og boghandler, ikke? For at blive skrevet op til det næste eksemplar og sådan noget, ikke? Og i løbet af ganske kort tid havde jeg været i stort set alle medier, inklusive de der forskellige talkshows, der var dengang. Og ja, det var sådan, altså fra den ene dag til den anden, bang. På forsiden nærmest, ikke?
Så... Vidste du det, at du ville blive privatpraktiserende terapeut?
Nej, fordi så, det var der faktisk nogen, der havde regnet ud for mig, mine journalistiske kolleger sagde, så skal du til at være terapeut. Ikke? Og så sagde jeg, nej, det skal jeg da ikke. Jeg skal da fortsætte med at være freelance journalist, hvor jeg er på det tidspunkt. Ja. Men de fik sgu ret. Og så, der gik 2 år, og så havde mit liv morfet fra at være 100% journalist til at være næsten 100% terapeut. Ikke?
Så du havde din første klient i 2001?
Jeg tror, det har været deromkring. Ja, okay. Altså, nej, uddannelsen løb lidt for inden, ikke? Så den første klient var faktisk en god ven, som sagde, kan du ikke lige hjælpe mig med noget her? Ja. Ikke? Og så sagde jeg, jeg er jo ikke helt færdiguddannet endnu. Nej, så jeg skal lige meget.
Apropos din uddannelse, der er noget, jeg altid har tænkt lidt på, og nu har jeg dig endelig her. Nu kan du ikke løbe din vej.
Nej.
Selvom det ikke er direkte radio, det her. Så den der uddannelse, du tog, har jeg ret i, at det var hos Carl Marr Møller?
Ja, min første grunduddannelse er hos Carl Marr Møller, ikke? Altså, og når man så har sagt det navn, ikke? Altså, så hører folk ikke mere. Nu slukker de for radioen.
Ja, fordi... Ikke? Er det noget, du er gået lidt stille med, har jeg altid tænkt
på? Nej, egentlig ikke. Altså,
man kan godt se, at der er en lille smule forskel på den måde, han kommunikerer på.
Ja.
På alle måder, og den måde, du kommunikerer på.
Jo, og senere brød vi jo også, altså, eller brød han med mig. Der opstod en konflikt, og så blev jeg altså, sendt ud af bagdøren. Ikke? Altså, så vi har ikke set hinanden i mange år. Men jeg er sgu meget stolt, altså jeg er meget glad for det, jeg har oplevet hos ham. Han har nok været den dygtigste terapeut, jeg er stødt ind i. Meget, meget omsorgsfuld menneske. Men også altså, præcis og pisseirriterende, som mange synes, han er. Ikke? Altså, sådan er vi jo så forskellige, eller mangeartet som mennesker. Ikke? Men det, han er nok en af de mennesker, som er gået tættest på mig på et tidspunkt og sagt nogle sandheder til mig, ikke? Og åbnet mine øjne for nogle ting, og har haft en fornemmelse for mig, som ingen andre havde. Og det er jeg ham evigt taknemmelig for. Altså, så jeg, altså, på mange måder et utroligt gavmildt og stort menneske. Ikke? Altså,
jeg kan godt sagtens forestille mig, sådan en brølæb som ham vil være den perfekte lærer for en person, der som dig, som du siger, har problemer med at være tilbageholdende og generet. Og...
Præcis.
Så det
var et perfekt match, og jeg hjalp ham så med at skrive nogle bøger, sine første bøger, så at få organiseret det og få ham skudt over rampen, ikke? Og vejlede ham i de første år der. Ikke at han ikke selv kunne finde ud af det, fordi han har jo sit gennembrudsstyrke der, ikke? Men jeg hjalp ham så måske med også at få de formuleret de der ting, som han ikke altid sagde højt, men som han fortalte, eller som han godt vidste, at han også stod indenfor. Ikke?
Jeg kan forhøre den pragtfulde anekdote om Carl Marr og hans indvirkning på mennesker. Det var i et debatprogram på P1, hvor der var en kvindelig vært og en kvindelig redaktion, der ligesom havde besluttet...
Og Per Munk.
Ja. De skulle have fat i nakken med ham og Carl Marr, så de havde sat Carl Marr på den ene, i den ene højtaler, og så Per Munk fra Politikken, som er de bløde mænds verdens præsident, ikke?
Ja.
På den anden side. Og så pingpongede de, og Carl Marr provokerede, som man kunne, og Per Munk prøvede at sige, hvad han skulle. Så får studieverden så en eller anden besked i sit øre for produceren, det kan man tydeligt høre, og hun skal konfrontere ham der, Carl Marr. Så siger hun til Carl Marr, tror du nu ikke, at når nu Per Pick, siger han så? Og det er det flotteste stjerneeksempel på en freudiansk fortalelse, jeg nogensinde har hørt. Og jeg har den derhjemme på kassettebånd. Og da hun så kommer til at kalde Per Munk, som jo også hedder Munk, for Per Pick, så fniser Carl Marr, og man kan simpelthen høre i hendes hoved, i hendes øresnegl, at den eksploderer af grin. Så jeg kan kun anbefale folk, hvis de tør grave efter det, at det er et stjerneeksempel på en freudiansk fortælling. Ja. Nå, nok om det. Men jeg var som sagt meget imponeret af vejen til mandens hjerte og hvad du ellers skrev. Og så tror jeg, kontaktede dig. Hvordan vi så, det kan jeg jo så spørge dig om lidt, men altså jeg endte så med at blive case i opfølgeren til vejen til mandens hjerte, nemlig vejen til kvindens hjerte.
Ja.
For da jeg der var blevet skilt i 1999... Så flyttede jeg jo fra der, hvor min ekskone og vores børn boede, og flyttede sig ind til Roskilde, og der blev jeg meget hurtigt ret betaget af sådan en lille, smuk kvinde, som vi her kan kalde Eva. For det hed hun. Blev hun jo kaldt i den case, som så kom i vejens kvindes hjerte, hvor jeg så fik det meget... Kan du huske, hvad jeg hed?
Du hed Preben, ikke?
Nej, jeg hed ikke Preben. Det er skide ærgerligt over, jeg ikke hed.
Ja.
Nej, jeg hed Hyggedyret Henning. Og som du skrev, bruger hun Henning som hyggedyr, var overskriften til den her case.
Og
kort fortalt, så er historien, at jeg bliver meget forelsket. Den her kvinde, som var 10 år yngre end mig, hun var så 30, og jeg var 42. Mm-hmm. Og jeg begynder så at ligesom prøve at indøve mig hos hende, og der sker sådan ikke rigtig det, jeg gerne vil have, der skal ske. Jeg var jo helt vild for at komme i seng med hende.
Yeah.
Men da jeg er meget generet og håndsky og sådan ting, så prøver jeg jo ligesom at gå sådan nogle omveje. Yeah. Ligesom sådan en hund, der løber rundt om kurven, inden den lægger sig så.
Yeah.
Så jeg begyndte så selvfølgelig også at skrive digte om hende, og da vi så nåede et stykke hen i processen, og hun fik afvist mig med bemærkningen om, nå, men det troede hun da ikke, det handlede om. efter... Nå, det troede du ikke. Jamen, det var, så blev jeg jo meget, meget ked af det, altså på grund af den afvisning. Og så var det sådan, så jeg til sidst simpelthen fik det dårligt bare ved at se hende.
Okay.
Men når jeg fik øje på hende rundt om hjørnet eller i supermarkedet, ja. Det gjorde ondt på mine øjne, og så fik jeg pludselig ideen om, at jeg kunne skrive et digt om hende, om, fordi hun havde den der pragtfulde udstråling. Så var det ligesom, at hun var jo en sol, mm-hmm. og solen er livgivende og alt nødvendigt, ligesom kærlighed er. Og derfor så, det er som, at den her sol, den må man jo ikke se på, for så kan man blive blind.
Ja.
Samtidig er blindforsøg den eneste måde, man kan få rigtig viden inden for videnskab om sandhed og ikke sandhed. Mm-hmm. Elsker hun mig ikke. Mm-hmm. Så jeg lavede simpelthen et digt, som blev titeldigtet på min første digtsamling, altså min debut som forfatter i 2001, der hed Blindforsøg. Der lavede jeg et digt, hvor jeg simpelthen skriver om hende, Eva, om at man må ikke se på den her sol, man kan jo ikke lade være, og især ikke, hvis man vil se den her udstråling, coronaen, som kommer, når månen kommer imellem. Og så betaler jeg simpelthen med mit syn for at få vished om, hvorvidt hun elsker mig eller ej. Ikke?
Ja.
Og jeg kan lige hurtigt læse digtet op, det er ikke så langt. Det hedder, som sagt, Blindforsøg. Man må ikke se på solen. Du er en sol. Det sortner for mine øjne. Månen kommer imellem os. Jeg fanger et sidste glimt af din fantastiske udstråling, nu synlig for alle, før jeg mister synet helt i dette dobbelte blindforsøg, der aldrig havde en jordisk chance for at mislykkes. Så man kan sige, at jeg fik ikke noget sex.
Nej.
Men jeg kom faktisk, fordi jeg var så ubundet ulykkelig, og fordi jeg kan skrive, så satte det gang i min skønlitterære karriere.
Ja, fantastisk.
Så tak til Eva, hvor end du er.
Ja, jamen, det er nogle gange, at der er mere energi i ulykkelig kærlighed.
Det, op ja. Så jeg blev altså case, jeg blev hyggedyret Henning i Vejen til kvindens hjerte, og vi kommunikerede der. Men så havde du jo også, Martin,
ja.
En brevkasse.
Ja, for fanden.
Hvornår kom den egentlig, altså på internettet?
Jeg tror, den kom i 2005 eller sådan et eller andet.
Så sent?
Ja, det, men altså, hæng mig ikke op på det, fordi jeg kan simpelthen ikke, at min hukommelse er som en sig, ikke? Altså, men jeg tænkte jo på et tidspunkt, at det kunne være en god måde sådan at skabe lidt opmærksomhed, altså, eller få nogle af klienterne til sådan ligesom at finde ud af, hvem er han, hvis han svarer i en brevkasse, ikke? Og det eksploderede jo fuldstændig. Der var tusindvis af brugere nærmest, ikke? Altså, og et utroligt livligt miljø. Altså, der var jo, da bølgerne gik højst, var der jo måske en 20, 40, 50, jeg ved sgu ikke, hvor mange indlæg, der var om dagen. Det var helt vildt, ikke?
Ja, du havde lavet det så smart, så at der var en åben del, som alle kunne følge med, hvor man også kunne svare på hinandens indlæg og være hinandens pingponger. Og, og så havde du også en, altså hvis man meget gerne ville have svar fra dig.
Ja.
Så kunne man få det, og det kostede så et eller andet. Det kunne man så få enten offentligt eller privat selv. Ja, så svarede du også hurtigere. Det kostede, jeg ved ikke, hvad det kostede.
Nej.
Men der huserede jeg så også, fordi som, jeg gerne ville ligesom, ligesom få dig til at synes om mig på den måde. Og der havde jeg Bo.
Ja.
Og havde nogle drabelige krige med nogle af de der stærke kvinder.
Ja, ja.
Og jeg var den bløde type, samtidig med, at jeg var kyniker, pessimist.
Jo, men du havde jo også en særlig stemme. Du var sådan lidt spilopmager og drillepind, ikke? Altså, der var altid sådan en dobbelt bund i det, du skrev, som jeg husker det, ikke? Altså, og så nogle gange, så blev du også sådan, hvis bølgen gik lidt for højt, så droppede du ligesom ud af det, så fik du hovedpine-agtigt, ikke? Og så var du væk et stykke tid, så vendte du tilbage igen.
Ja, det er rigtigt. Så gik jeg sådan en slags selvmord, og det tror jeg meget lægger også til mig sådan ude i det virkelige liv, det er, at så udslæder jeg mig selv.
Ja, det er sådan en skaldsmækkende mimose, ikke? Altså, han farer frem, og så siger han, og sådan, meget i jagttagen er meget meta-agtigt, sådan præcis udefra, og så med den der dobbelte bund der, ikke? Altså, som også i digte der, ikke? Altså i sidste sætning, så det havde ikke nogen chance for
at mislykkes, fordi jeg fik jo viden, men jeg betalte med synet, ikke?
Ja, ja, og det man tror jo, at der kommer til at stå, det havde ikke nogen chance for at lykkes.
Nej.
Så, og det er jo det, der sådan måske har betegnet dig meget i også, altså man vidste jo aldrig helt, hvor man havde dig, vel? Og det kan godt være, at du er venskabelig, ikke? Men du kunne godt finde på at falde ind i ryggen, ikke? Og så det tænker jeg, det er sgu meget cool, ikke? Altså.
Ja, men det er også fordi, at jeg går meget... Jeg stoler jo ikke på sproget, som jeg plejer at sige. Jeg gik jo også meget ind i det der med at ligesom sætte spørgsmålstegn ved, hvordan man formulerede ting. For det er jo også en meget interessant ting ved det her med at tale om og formulere sig omkring kærlighed og relationer. Vi har alle teorierne, og så har vi praksis. Og nu har du jo en praksis, som vi sidder i her på Nørrebro, og det er jo meget smart, for der kan man simpelthen få undersøgt tingene, reelle indhold.
Ja.
Og det der med at skrive om, hvorfor elsker han mig ikke, og hvad synes du egentlig om det her misforholdet, forskellen mellem at skrive? Jamen, alle kan jo læse en selvhjælpsbog, alle kan jo læse, at den her kloge mand, Martin Østergaard, skriver, og det kan man så bare gøre, man kan bare følge de råd.
Ja.
Og sidste år blev, hvor meget var det, 19.000 ægteskaber opløst i Danmark, så det kniver jo lidt med at følge teorierne i praksis.
Jo, det er jo også, fordi levet liv er jo så komplekst, ikke? Altså, så det, der måske passer i en situation på et menneske eller et par, det passer måske så ikke 20 minutter senere, når de står i en anden situation, som er nogenlunde ligesådan, ikke? Altså, det skifter hele tiden. Altså, der er jo også nogen, der siger, jamen Martin, du mener jo, at man bare skal spille spil og holde sig væk fra manden, fordi så bliver han mere stimuleret end mere interesseret. Og siger, ja, altså sådan groft og overordnet set, så kan det godt være en rigtig god strategi over for mænd at spejle den der tavshed eller den der sådan tilbagetrukkethed, mænd nogle gange har. Fordi det, så kan man få manden til at mærke tydeligere, hvad han gerne vil osv. Men det sgu ikke altid, det virker. Så folk bliver jo også overrasket over, at jeg ikke er så konsistent med, hvad jeg mener. Jeg mener sgu hele tiden noget nyt. Altså, og så øjeblikket efter kommer jeg også lidt i tvivl. Og det er også derfor, jeg altid har kunne lide den der dobbelthed, du mødte frem med i debatten, ikke? Altså, jeg synes, jeg kan godt lide det der med at vende og vende og dreje tingene igen og igen og igen og blive ved, ikke? Altså, ubønhørligt. Altså, til folk bliver helt rundt over, så vi kommer til at grine af det, ikke?
Jo, det handlede meget ofte om kvinder, der enten havde et forhold til en gift mand, eller også handlede det om en mand, de ikke kunne få lukket op.
Altså ja, det er også derfor, folk de søger hjælp. Det er jo, fordi der er et eller andet, der ikke er gengældet, ikke?
Jo. Jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning til den her, som måske er en myte, myten om den tavse mand kontra kvinder, der taler og taler hele tiden. Men inden du svarer på det, så vil jeg spille et lille eksempel på sådan en tavs mand. Ham har jeg beskrevet i min digtsamling, som hedder Fabulator.
Ja.
Og digtet handler så om en mand, der gerne vil sige noget, men han kan så ikke, da det kommer til stykket, og det kommer her.
Okay.
Jeg kan lige så godt sige det, som det er, sagde han. Og så kom der ikke en lyd, i alt for lang tid, hvilket ikke kunne tolkes på anden måde, end at der slet ikke var noget. Og hvis man skal begive sig ud i at forsøge sig med en spontan analyse af de videre konsekvenser af udtalelsen, som både var der og ikke var der, så kan det meget hurtigt ende med en lige så lang kunstpause. Og dermed har man været et levende bevis på, hvordan det lyder, når noget dør i stilhed, eller måske allerede er dødt. Selvfølgelig kun i overført betydning, eller måske snarere i overhørt betydning. For uanset hvor talende tavshed kan insistere på at være, og selvom meget kan siges uden et ord, så er der intet så umisforståeligt som måbende tøven fra et mistet male. Og sådan kan man bruge sproget til at formidle noget meget præcist, alene ved at undlade at benytte sig af det. Helt bevidst, hvis ellers du forstår, hvad jeg ikke siger.
Du lytter til Mikrofonholder i dag med forfatter og lydbogsindlæser Bent Otto Hansen. Han er taget hen til parterapeut Martin Østergaard, som i sin tid inddrog ham som case i bogen Vejen til kvindens hjerte under pseudonymet Hyggedyret Henning.
Den tavse mand, Martin.
Dejligt dægtig, jo.
Tak.
Ja.
Fabulator. Ja. Papegøjelyrik var undertitlen.
Okay.
Det er simpelthen en digte, hvor der ikke er et ærligt punktum i hele
Okay.
I hele bogen. Inspireret meget af min mor og min søster, der kunne noget, som gav mig hovedpine. Det var, at de kunne tale samtidig og påstå, at de hørte, hvad den anden sagde. Ja. Og på den måde sparede de jo tid.
Ja.
Det tog den halve tid. Ikke?
Men det tror jeg også, mange kvinder godt kan.
Jeg overvejede at købe, man kunne på det tidspunkt i BR Legetøj at købe nogle papegøjer med sådan en indbygget båndoptager. Sådan, så når man sagde noget til den, så optog den det og gentog det.
Okay.
Kan du huske dem?
Nej,
de kostede flere hundrede kroner, og så der var sådan en lille båndoptager inde i maven på den der plys-papegøje.
Ja.
Og når man så sagde noget, så blev det optaget og øjeblikkeligt derefter afspillet. Og så overvejede jeg at købe to papegøjer til min mor og min søster, så de kunne stå og tale til hinanden i en båndsløjfe. Fordi så kunne min mor og min søster opretholde larmen og støjen og samtalen, og så kunne de gå hen og lave kaffe eller hvad de nu skulle. Og så snakkede de jo bare videre, indholdet var stort set det samme, som det plejede at være.
Der kommer du lige præcis, nu går jeg jo svare i virkeligheden på de spørgsmål. Der, Det er jo mandens misforståelse af, hvad der foregår imellem kvinder, ikke? Fordi kvinder kan sagtens sidde og tale i munden på hinanden, de kan også godt lytte på hinanden på skift, altså, men de generes jo ikke af, at der er afbrydelser undervejs. De ser det jo bare som liv og glæde og engagement, ikke? Altså, hvor vi mænd jo tit misforstår det, der foregår, og tænker, jamen altså, I snakker for meget, eller kvinder tror, at mænd synes, de snakker for meget. Det synes de også, men i virkeligheden er det jo mænd, der snakker for lidt. Og mænd, der burde sige noget mere, altså sige noget mere om alt det, de ikke får sagt, fordi de synes, at det, at man ikke siger, det jo faktisk taler meget for sig selv, ikke? Altså, og det gør de jo ikke nødvendigvis, altså,
men
så
man misforstår,
det... ja, fordi det giver kvinder masser af energi og snakker, sluder og blader, og at det, man snakker om vigtige ting og uvigtige ting, og det er small talk og vigtig snak og dybe følelser og lette følelser og sådan noget. Der er kvinder meget mere easygoing med sådan noget, ikke? De tager kræfter med det hele på samme tid. Og vi mænd har det sådan, jamen, hvad for en situation er det? Okay, snakker vi sådan noget parforhold sådan noget nu, ikke? Fordi så er vi virkelig på udebane, ikke? Hvis vi bare snakker sådan noget hygge, uforpligtende samtale, så er mænd i højere grad med, ikke? Altså, men vi er jo heller ikke meget for at snakke i det hele taget, altså.
Når parerne så kommer ind og sidder i din sofa,
ja.
Er det så sådan, at kvinderne siger 9/10 af det?
Ja, det kan det godt være, men der går ikke særlig lang tid, fordi så siger jeg til hende, nu har han stået af. Nå, siger hun så. Og så kigger han op på mig og ser ud som om, at jeg har sagt et eller andet, han ikke engang selv var klar over, hvad skete. Ikke? Og så siger hun, det er jeg ikke sikker på, og jeg tror godt, han forstår, hvad jeg mener. Så siger hun, du kan prøve at spørge ham ad. Så siger han, nej, det gør jeg faktisk ikke, at jeg var stået af. Ikke? Men hvorfor siger du ikke det, siger hun så til ham. Ikke? Det ved jeg faktisk ikke.
Okay.
Og så lige pludselig opdager de faktisk, at deres dynamik, eller det der sker imellem dem, og som, altså, den ene forstår ikke, hvad der sker i den anden, og den anden forstår ikke selv. Mm-hmm. At vedkommende ikke er kommunikeret, vel? Så alt det her ligger jo på sådan et meget ubevidst plan nogle gange, ikke? Og kvinder misforstår jo mænds tavshed med, at vi ikke har noget at sige. Ofte sidder manden bare høfligt og venter på, at hun er færdig, fordi han kunne aldrig finde på at afbryde hende. Og så når han ikke afbryder hende, så tænker hun så bare, når han ved ikke helt, hvad han skal svare, så snakker hun bare videre. Og hun tænker på et eller andet tidspunkt, når han har noget tilstrækkeligt vigtigt at sige, så afbryder han mig. Og han når aldrig at få sagt noget. Og han bliver træt af at lytte på hende, fordi han synes aldrig nogensinde, hun stopper. Vel? Altså, og så siger jeg, hold lige en pause, fordi du har sagt det, du skulle sige. Nu starter du forfra på at fortælle det en gang til. Nå, men det er også rigtig undskyld. Så siger, du skal ikke sige undskyld, der er jo ikke noget undskyld. Det er bare sådan, som du er. Men han sidder og venter på, at du bliver færdig.
Jeg sidder med et stort smil på det, fordi at jeg har også selv gået i parterapi, dengang mit ægteskab ikke havde det så godt. Og det var også ikke hos dig, Martin, det var hos en anden. Og den parterapi gik jo bestemt ikke, som jeg havde regnet med.
Okay.
Det må jeg sige.
Hvordan gik det?
Ja, parterapeuten døde.
Nå, for helvede.
Og det
ikke
må jeg sige.
Ikke undervejs, vel?
Jeg må tage hatten af for min ekskones...
det var ikke jeres skyld, vel?
...virkemidler. Nej, det var det så ikke.
Nej.
Jeg tror, hun havde taget beslutningen engang i alt det terapi, så jeg tror, hun havde besluttet sig for, at nu gik det ikke mere. Så. Mm. Vi har det fremragende i dag, jo.
Skønt.
Ja, men der er en ting, jeg også virkelig har brændt for at spørge dig om.
Ja.
Det er, flirter alle de kvindelige klienter i de par, der kommer hos dig, flirter de ikke helt skamløst med dig, fordi du er lidt af et hug?
Tak. Det gjorde de nok mere lidt tidligere for nogle år siden, ikke? Men nu er jeg jo trods alt nået sådan en alder, hvor så interessant er jeg heller ikke som sexobjekt længere, vel?
Hvad gør du ved det, når de flirter med dig?
Jamen, jeg tror i starten var jeg ikke rigtig klar over det, eller jeg lagde ikke så meget mærke til det, eller så...
lad være.
Jamen ja, det tror jeg faktisk ikke, altså, men så tog jeg da bare imod den, og så tænkte jeg da bare, det der, altså, at hun synes, det er hyggeligt at være her, og synes, at det er dejligt at snakke med, og hun kan sådan ligesom sole sig lidt i min opmærksomhed og sådan noget, og jeg også synes, at det er meget fedt, at hun er lidt op at køre, altså, det har da bare tænkt i starten, det var da en god bonus, ikke, altså, og jeg synes, nej, det er stadigvæk, altså, jeg kan da stadigvæk synes, hey, der fik jeg kraftedeme sagt noget fedt der, ikke, altså, og have en tendens til at godt kunne lide at imponere damerne, ikke? Altså, det kan jeg også se. Hvis jeg så siger et eller andet meget klogt til hendes mand, som jeg selv synes er helt vildt klog, så har jeg en tendens til sådan lige at sidde og kigge over på hende for at se, om mor hun nu kipper med flaget og markerer, at der er noget smart, ikke? Altså, så ja, jeg er da også et produkt af forfængelighed stadigvæk, ikke? Altså, ingen tvivl om det.
Så det er ikke ødelæggende for parterapien?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, nej. Det værste er, hvis man kommer til at kigge på deres bryster.
Åh ja, det må man jo ikke. Det får mig faktisk til at få lyst til at spørge dig om noget. Det var, at forleden da jeg læste i Politikken, at seksologen Jakob Olrik sagde, at han har været ude og snakke med 20.000 kvinder i Danmark, og at de alle sammen brokkede sig over, at deres mænd ikke lagde an på dem ordentligt, at de ikke gør noget for ligesom at gå til den og score dem, eller hvad det nu er, de vil. De vil simpelthen have, at der kommer noget fra os mænd nu,
ja.
Så de kan mærke, at vi ved dem. Mm-hmm. Og så omvendt, det forstår jeg så ikke, her er vi tilbage i brevkassen i gamle dage, fordi man hører jo også en masse fra alle feministerne om, at man må ikke se på kvinder på en bestemt måde, man må ikke se på deres bryster, man må ikke det ene, man må ikke det andet, man må ikke lægge an på dem.
Mm-hmm.
Så jeg er forvirret, så giv mig et godt råd, Dr. Østergaard.
Det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal svare til. Altså hælde lidt sprut på en mand og sætte ham i en eller anden festlig sammenhæng, ikke? Altså, så skal han sgu nok tage initiativ, ikke? Men i hverdagen kan det da godt være, at han små keder sig lidt og tænker, nu har jeg bare sat den på standby, ikke? Altså, fordi nu er jeg familiefar, og vi kører rutinerne og sådan noget. Det er altid en god idé at skrue op for noget musik, og så hælde nogle gin tonics på ham, ikke? Altså, og det kan da godt være, at nogle mænd måske har en tendens til at vægte kvinderne for højt, eller have for meget respekt for dem, og holde lidt for meget afstand, og være lidt for lidt italienske, ikke? Altså, men altså, når jeg hører, hvad der i øvrigt sker rundt omkring i de små hjem, og til konfirmationer og fester og balfalderer, ikke? Altså, så skal jeg love for, at mændene ikke lægger fingrene imellem, også selvom de er nygifte og nyforelskede og sådan noget, ikke?
Okay.
Så kan de sgu godt lige få smidt en sms til en eller anden ung pige, ikke? Altså,
okay.
I selskabet, ikke? Og så har sagt, at jeg tænder for vildt på dig, ikke? På trods af, at lillemor eller kæresten sidder 2 meter væk, ikke? Så.
Nu er du mest kendt som parterapeut, men jeg vil også spørge dig, tager du også imod individuelle klienter? Det gjorde du i hvert fald i starten.
Ja. Der kommer både enkeltpersoner her og par, ikke? Så, ja. Og nogle gange så kommer man måske først som enkeltperson, så kommer man som par senere eller omvendt, ikke?
Er det så også rigtig en fordom, jeg måske har, det er, at det er 99 ud af 100 gange er den kvindelige del af et par, der vil til parterapi?
Ja, det tager du lidt fejl i, men det kan også godt være, at det er lidt misvisende her hos mig, fordi jeg er jo trods alt mand, Altså, der er flere kvinder end mænd, som synes, at det er en god idé med parterapi, ikke?
Ja.
Altså, men der kommer flere og flere mænd, og der er også nogle mænd, der gerne vil have parret i parterapi, mens kvinden faktisk ikke rigtig gider.
Okay.
Så det går begge veje, ikke? Men lad os nu sige, det er 70-30 eller sådan noget kvinder, der gerne vil,
okay.
Ikke? Kvinderne vælger tit, det er i hvert fald det, de siger mig, fordi at vælger en mand, ikke lige præcis mig, men vælger en mand, fordi så er det nemmere at få manden med.
Ah ja.
Det gør så ikke manden mindre bekymret, når han kommer. Men når han så har været her lidt, så kan han jo godt høre, at der er medvind på cykelstien, ikke? Altså, og nogle gange er der rigtig meget medvind, ikke? Altså,
ja.
Og nogle gange så bliver han så bedt om at stille cyklen fra sig og gå, ikke? Altså gå lidt, ikke?
Ja.
Ja, så de bliver hurtigt overrasket. Så har mændene sådan, nu har vi jo så løst vores problemer. Så behøver vi ikke komme igen. Vi hader parterapi også, mænd.
Men er du glad for, at det går så dårligt, som det går med ægteskaberne? Er det skide godt for business?
Ja, det er det jo i princippet. Altså, men jeg tror også, selvom det gik bedre, så vil folk bare komme med nogle anderledes problemer. Ikke?
Okay.
Der er altid noget, der kan rettes lidt på, ikke?
Ja, kan du mærke, når du har et par på besøg første gang, om det er for sent at gøre noget ved et par?
Ja, der er nogen, der er for slidt, altså hvor der er for mange forhindringer og for meget shit sparet op igennem.
Men det siger du selvfølgelig ikke.
Jo, det kan jeg godt finde på at sige til.
Med samme?
Ja. Altså, jeg kan også godt finde på, hvis jeg har en fornemmelse af, at kærligheden er død hos den ene af parterne, så siger jeg det også.
Og så kan du hjælpe med at få en god skilsmisse?
Ja, og jeg kan også, altså, så kan det jo være, at de protesterer og siger, det passer fandme ikke, og fandme er det for noget fisk, du har set os, vi har kun siddet her i 7 minutter, hvad ved du om det, og sådan noget. Men så kommer der måske liv i dem på den måde, ikke? Altså, og nogle gange kan jeg jo også blive overrasket over, at folk de kommer med en kæmpe pile of shit den første gang, ikke? Og vi tænker, hold da op, ikke? Altså, man skal nogensinde komme videre, ikke? Og så kommer de den næste gang, og så har de sådan, vi er helt lettet. Jeg ved ikke helt, hvad der er sket, vel? Og så tænker jeg, nå for fanden, det var sgu lidt overraskende, ikke? At det, altså, de kom så hurtigt over det der, ikke? Altså, så det er jo det fine ved parterapi eller terapeutisk arbejde. Du ved sgu aldrig helt rigtigt, hvor tingene bevæger sig hen, og alligevel har du så en fornemmelse, ikke?
Jo, for jeg, et af de spørgsmål, jeg har forberedt meget nøje, det var faktisk ikke meningen, at du skulle sige noget, fordi jeg havde så mange ting, jeg gerne ville spørge om at sige. Men det er klart, hvis ikke du svarer, så går det. Det var, at der er en amerikansk psykiater og psykoterapeut, der hedder Irvin Yalom, som også har skrevet nogle pragtfulde bøger om psykoterapi, som er sådan eksistentialistisk funderet. Mm-hmm. Han har skrevet en pragtfuld roman i øvrigt, der hedder Lying on the Couch, som er uoversættelig.
Yeah. det er ikke noget med at ligge, det er også, når man
lyver. Med at lyver, ikke? Ja, på den kan
jeg stærke. Han har også skrevet en, der hedder Staring at the Sun, apropos dit digt.
Har han det?
Ja, som handler om døden. Altså, man kan ikke blive ved med at beskæftige sig med døden, uden at måtte kigge lidt væk fra det, ligesom når man ser på solen.
Staring at the Sun?
Staring at the Sun, og handler meget om, at mange mennesker, det han oplever igen og igen, det er, at folk, der lige pludselig er konfronteret med en dødsdom, først sådan for alvor begynder at vågne eksistentielt der, og begynder at leve, ikke? Jo. Bliver utrolig, altså, ja.
Ja, men det var, han har nemlig sagt noget, som jeg gerne vil spørge Dr. Østergaard.
Han er jo ikke min store helt.
Din store helt?
Du har lavet et pletskud med ham.
Det er i orden, Martin. Vi kan afbryde udsendelsen her, gå ned på den nærmeste bar og få ordnet det.
Ja.
Nej, men han siger noget, som jeg ville spørge dig om. Han siger...
Fadøl er godt.
Fadøl er godt. Over til Bornholm at få en fadbremse.
Ja.
Han har sagt, at han har været psykolog og psykiater og hvad han ellers har været der i 30 år. Og hver gang han får besøg af en ny klient, så siger han, så kan han kaste al sin erfaring ud i toilettet, fordi han kan ikke bruge sin viden til noget som helst. Han er nødt til at genopfinde sit fag, hver gang han har en ny klient, for de må sammen finde den metode, der skal til for at hjælpe klienten med det problem, vedkommende han har. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg siger, når folk spørger mig, hvad for en metode jeg arbejder ud fra, så siger jeg til dem, jamen, jeg er sgu en meget stor fan af en amerikansk terapeut, som siger, at hver gang der kommer et nyt menneske ind ad døren, så bliver du nødt til at genopfinde terapien, ikke?
Det var jo det ekko.
Ja, det var det lige præcis, ikke? Og selvfølgelig er han smule koket, når han siger det, tror jeg. Nu har jeg aldrig mødt ham. Jeg har skrevet med ham, og han har sagt, at han kunne desværre ikke mødes. Vi var nogle terapeuter, der gerne ville mødes med ham, fordi han var ved at skrive, og han er en ældre herre efterhånden, så hans tid, han er kaj med sin tid omkring at skrive osv., ikke?
Men det kan være, hvis han hører om programmet Mikrofonholder, at han så slår til.
Ja, det er jeg sikker på.
I kan nok mødes. Så du...
Men jeg er meget enig med ham i, at du bliver simpelthen nødt til at vise tavlen ren, hver gang der kommer nogen ind. Ikke? Altså at være meget lydhør over for, hvad er det egentlig, de møder op med? Ikke?
Mm.
Men jeg tror ikke helt, man starter forfra for scratch. Jeg gentager mig selv ganske ofte.
Nej, fordi jeg vil også spørge dig, hvis du nu kigger på Martin Østergaards første dag som terapeut, der i 2001, og så nu ved jeg ikke, hvor mange par, for der er sådan et slag på skrotum. Hvor mange har du haft?
Tusindvis.
Altså. Nu er det ikke skattevæsenet, der spørger, vil
jeg
sige.
Nej, jeg aner det ikke, men altså du...
Tusindvis?
Jeg har jo arbejdet som terapeut i snart 20 år, ikke? Altså, og haft
okay, nå, det er også
måske 10 aftaler om ugen eller sådan noget.
Hvis du nu ser på Martin Østergaard, der har sin første klient, og så med den erfaring, du har nu, hvilket råd vil du så give denne unge Martin Østergaard, der skal begynde som psykoterapeut med den viden, du har nu?
Så vil jeg sige til ham, vil der være, efterhånden bliver det nemmere. Og lige nu er du i panik. Altså, det var ligesom, da jeg var nyuddannet journalist. Altså, jeg hørte ikke efter, hvad folk sagde, fordi jeg sad bare og tænkte på, om jeg kunne huske det næste spørgsmål. Ikke? Altså meget selvoptaget, ikke? Altså, og nervøs, og gør du nu godt nok, og sådan noget. Ikke? Så i starten var jeg et stort samsurium med alle mulige papirer, teorier og metoder, som jeg kørte af på folk. Og gudskelov, at folk blev ved med at komme. Fordi jo mere de er blevet ved med at komme, jo mere har jeg lagt teorierne bag mig eller frem mig. Og jo mere altså forholder jeg mig med al den erfaring, jeg har til det, der sker, når jeg kommer ind ad døren. Ikke?
Mm.
Altså, og nogle dage sidder vi og skriger og griner. Ikke? Altså, fordi det, altså, kærlighed er så åndssvag. Ikke? Altså, der sker sådan nogle sjove ting. Og andre gange er vi jo også lidt nedbøjet. Ikke? Men noget af det, der også er sket igennem årene, det er faktisk, at nogle gange i de første 5 år, jeg praktiserede, blev jeg frygtelig ked af, at vi endte sådan et trist sted en gang imellem, hvor jeg sådan næsten ikke kunne løfte dem ud af det, og heller ikke løfte mig selv ud af det. Ikke? Altså, hvor jeg sådan ligesom blev overmandet af deres problemer, ikke? Eller det blev så alvorligt. Ikke? Og der er jeg så blevet bedre til at sige noget fis, ikke? Altså føre noget crap af, ikke? Altså, eller lige vende en ting lidt om, eller sådan noget, ikke?
Men har du ikke også gjort noget, som jeg tit har savnet, de der normale terapiseancer, man går til? De var jo 45 minutter, 50 minutter. Har du ikke kørt en stil, hvor man kunne komme i halvanden time? Eller sådan
det er jeg til altid halvanden time.
Ja. Jamen, fordi der synes jeg, så kan man da lige nå de der 2-3 omveje, som man skal igennem.
Åh gud, ja. Og det er jo det smukke ved det er, at når folk ved, der er sat halvanden time af, jamen, så kan de sådan slappe lidt af. Nå, okay, så er der tid og så videre. Ikke? Og så, men nogle gange sker der også det, at så får vi lige pludselig hul på et eller andet, som var væsentligt at få hul på. Og så kan det godt være, at der er mange af de ting, vi skulle have snakket om, vi ikke får snakket om. Men lige pludselig opstår den der kontakt og det der hul, som de har savnet, det der ormehul, hvor de af omveje finder direkte tilbage til hinanden, eller hvor de lige pludselig er meget, meget tæt på hinanden, afstanden ikke er til stede. Ikke? Og så siger jeg så, altså nu synes jeg i og for sig, at vi skal lukke os og binde en lille fin sløjf på det her, fordi der er sådan en fin kontakt imellem jer nu, og jeres problemer er jo ikke forsvundet, og de popper op lige om lidt igen på vej ned ad trappen muligvis. Men det, I har savnet, den der connection, den der forbindelse, den der forbundethed, ikke, den er der nu. Og så går jeg lige ud og slår en streg, og så kommer jeg ind igen, og så kan I betale. Ikke? Og så, fordi så får de også lov til lige at sidde og være våde i øjnene og holde om hinanden, eller hvad fanden de gør. Ikke? Jeg har faktisk også, altså, jeg tror, hvis jeg, det er muligvis andre smykker, jeg smykker mig med, men jeg har opfundet en lille ting undervejs i min terapi, ikke? Som jeg kalder for øjenkontaktøvelsen. Fordi det er jo så tit for mænd har været svært at matche deres kvinders behov og ønsker, og kvinder sidder og snakker, som vi også har snakket om, ikke? Og manden bliver sådan mere og mere sådan, synker længere og længere ned i sofaen og ser mere og mere besværet ud, og det har jeg så hjulpet ham ud af nogle gange. Men det kan også være svært at komme med nogle gode råd til ham, om hvordan fanden holder han det der momentum oppe, når han så skal være solo. Og der er så fundet ud af en lille konkurrence, som hedder, at jamen, I skal kigge på hinanden, og hvis han kan få dig, hvis manden kan få sin kone til at kigge væk, så har de begge to vundet. Hvis hun kan få ham til at kigge væk, har de begge to tabt, men de taber ikke mere, end de kan starte forfra igen. Ikke? Og det, der sker for en mand, det er, når der så ikke længere er nogen ord, det kan godt være, at hun sidder og siger nogle ord til ham, men det behøver han ikke at respondere på. Vel? Fordi så får hun direkte adgang til hans sjæl. Det er jo tit det, kvinder savner, det er, hvor er du hen? Jeg kan ikke mærke dig. Jeg føler mig ikke set af dig. Når han kigger hende ind i sjælen, når man så må sige, og hun kigger ham ind i sjælen, så kan hun se det drengede i ham. Det kunne hun ikke se før, der var han så tynget og altså havde panser på og så videre. Ikke? Og hun kan se energien i ham, hun kan se hans glæde. Og lige pludselig retter han sig sgu op i sofaen i rigtig mange af de der eksempler, hvor man laver den der øjenkontaktøvelse. Så retter han sig lige op i sofaen, og for første gang, mens de har været der, er hans øjne højere end hende. Og alle kvinder savner jo en stærk mand, og hun savner jo ikke, at han farer rundt og slår sig på brystet og smadrer dørkarmen eller sådan noget. Men hun savner, at han er der. Mm. Og det kan han så præstere med noget, som i virkeligheden er fysisk, fordi det handler om øjnene, og det handler om den der kontakt, men er nonverbalt. Ikke? Altså, så lige pludselig er der et match, og hun bliver helt stille. Mm. Ej, det er også så lang tid siden, vi har gjort det, siger hun. Ikke? Og så han siger, ja, det er faktisk meget dejligt. Ikke? Så kigger han væk. Nu er I begge to tabt. Så starter bare forfra igen, ikke? Og så griner de, ikke? Og så lige pludselig, så begynder hun at sidde og sige et eller andet, og så siger jeg til ham, nu snakker din kone til dig. Det gør hun bare for at vinde over dig. Alle kvinder tester mænd for at finde ud af, om han er en mand eller en dreng, ikke? Altså, så hun prøver for dig til at kigge væk, ikke? Så du skal bare blive ved med at kigge på hende. Og nu griner hun lidt, fordi nu kan hun forstå, at hun er blevet afsløret, ikke? Og det der sker nu, det er, så hun er faktisk også lidt berørt, fordi lige pludselig er der nogen, der forstår, hvad der sker inde i hende. Ikke? Og hun har den kontakt til det, hun gerne vil have. Så nu kan hun mærke, at hun er ked af det. Det var derfor, hun kom. Hun er frustreret og ked af det. Og nu er det blotlagt. Så nu er det åbent. Ikke? Og så kigger hun væk. Og så er de begge to vundet. Fordi så er han stærkere end hende. Og det betyder ikke, at han kan mule hende. Det betyder, at han kan rumme hende, og hun føler sig rummet af ham. Ikke?
Jeg så Kleenex-boksen inde i sofaen, som i det frastødende lokale her.
Ja.
og dem så får jeg pludselig til at spørge dig. Jeg kan jo ikke græde. Jeg græder ikke. Jeg har grædt 2,5 gange.
Mænd græder indeni.
Men hvordan er det med Kleenexen i din sofa?
Jamen altså, nogle gange så bruger vi dem jo ikke. Altså, nogle gange så sætter folk sig ved siden af dem og siger, haha, der er Kleenex, ikke? Altså, og så græder de rent faktisk, ikke? Altså, efter en ganske kort tid, ikke? Altså, og siger, jamen, jeg havde egentlig planlagt, at jeg ikke ville græde, men nu gør jeg det sgu alligevel, ikke? Altså, og det er ikke noget succeskriterium, at man absolut skal græde. Man bliver ikke, man arbejder ikke hurtigere med det.
Hvis mænd, jeg tænker mest på mænd.
Ja, men de græder faktisk også lidt en gang imellem, men det er væsentligt mindre end kvinder.
Ja.
Det er mikrofonholder med forfatter Bent Otto Hansen. Han er taget til Nørrebro i København for at møde parterapeut Martin Østergaard, som for år tilbage gav ham tilnavnet Hyggedyret Henning. I Problemknuserens sofa taler de om forskellen mellem at skrive om mand-kvinde-relationer og så være en del af dem.
Når nu du har haft sådan, jeg ved ikke, hvor mange par du har om dagen, 3-4-5 stykker eller hvad?
Ja, 2-3 stykker.
Okay. Når du har haft dem på besøg, og de har ligget i borgerkrig der i sofaen og råbt og skræget, og det har været en hård omgang, Når så din kone kommer hjem om eftermiddagen og skælder dig ud over, at du har glemt at købe økologiske tomater i stedet for de almindelige, du er kommet med,
ja.
Kan du så kun grine af det, altså, fordi du lige kommer lige fra nogle situationer, hvor de har været ved at slå en anden ihjel, og så får du skæld ud over, at du har glemt at købe økologisk?
Bare to ting i det. Et, det er, at jeg har gudskelov en hustru, som slet ikke er på det der hold der, hvor man skælder ud og hele tiden går i rette med en mand, ikke?
Jo.
Altså, det er nok mere mig, der er sådan en gang imellem, ikke? Altså, ikke måske med indkøbene, men med andre ting, ikke? Altså, ja. Og jeg har også lagt det lidt fra mig, fordi jeg har jo igennem mange år set, hvor ulideligt det er, ikke? Altså, men her i hjemme, der kan det godt være mig, der lige har peget fingeren
frem. Så der bor en lille nævenyttig bitch i dig?
Det gør der, og det er derfor, jeg forstår dem rigtig godt, ikke? Altså, ja. Det er også derfor, at de får simpelthen bare julespind, ikke? Sådan, så de får jordsmag i munden, ikke?
Altså, og det er der, de måske de tager for gruelige fejl af dig, tror du?
Jo, bare sådan, men de synes det faktisk, det er meget rart, ikke? Altså, så kan det godt være, at de bliver sådan, pulsen kommer op, og de bliver vrede, ja. Ikke? Og manden siger, nå, jeg synes, du er lidt hård ved min kone. Så siger hun, nu hold du kæft, siger hun så til sin mand. Det er jo fandme lige det, jeg har bedt om, ikke? Og så bliver han sådan helt, nå, okay.
Jamen, det glæder mig, at du har den side. Det kunne jeg jo ikke vide. Nu har vi jo ikke så lang tid tilbage af vores mikrofonholdende møde her. Og derfor får jeg lidt lyst til at spørge
Men jeg skal lige holde fast i den der med min kone, ikke?
Ja, når jeg går ud af den anden ting, ja.
Altså, når jeg går ud af døren fra min praksis, så er jeg lige så meget amatør som alle mulige andre, ikke? Altså, og i proces og i udvikling, ikke? Altså, og dummer mig. Selvfølgelig har jeg nogle fordele. Okay, men så har jeg selvfølgelig anskaffet mig en hustru, som er ekstremt skarp, ikke? Altså.
Og udover det, går du så også hele tiden i supervision selv for ligesom at holde fast på dig selv overhovedet?
Jeg mødes en gang om måneden med mine kolleger, ikke? Altså, eller nogle kolleger, og så snakker vi om cases, vi har haft, og problemer, udfordringer af professionel karakter, men også af personlig karakter, ikke? Så vi har sådan et backing team, ikke? Altså, som vi har haft i rigtig mange år. Det er rigtig dejligt, altså, at man har et sted, hvor man sådan ligesom kan. Og så har jeg også en af mine rigtig gode kolleger, som også er fra det der backing team, spiller jeg så golf med et par gange om ugen, eller hvor meget det nu bliver til, ikke? Og så går vi rundt og hyggesnakker der, og får sådan lukket lidt damp ud.
En ting, der overraskede mig meget, da vi mødtes her for første gang i din indgangsdør, det var, at du var så høj.
Ja, det siger folk også altid, at du er højere i virkeligheden.
Ja, præcis, for du sidder altid ned i tv-interviews der. Men nu har du så set mig for første gang i virkeligheden. Ja. Hvordan har du så oplevet mig i forhold til det, du kendte fra brevkassen og casen med Eva, der hvor jeg var hyggedyret Henning?
Jo, men jeg tænker, at du er meget mere blid og venskabelig og sød og forsigtig, ikke? Altså, end du er, når du har en blyant i hånden, ikke? Eller et tastatur. Der er du så mere skarp og mere vittig og svinger sværet der lidt mere, ikke? Altså, så det synes jeg, det er rart, at der er den der dobbelthed i det, ikke? Altså. Så
hvad tror du ville have været bedst for mig dengang i 1999, hvis jeg havde haft lidt mere mandsmod? Blive din ven, eller gå i terapi hos dig, eller pænt hele, eller hvad?
Jamen, jeg synes, du skulle have prøvet det hele. Ja. Altså, ikke holde dig tilbage, vel? Altså, fordi jeg har da i hvert fald en, der har gået i terapi her, som jeg er blevet gode venner. Nej, to, som jeg er blevet gode venner med,
okay. Ikke? Ja, ja. Jeg har jo altid været så glad for dine bøger. Både den der forfærdelige bog, hvad hedder den? 4 måneder i hvad?
Oh, ja, 4 måneder i himlen og 5 i helvede, som handler om ulykkelig kærlighed.
Ja, og så din dagbog, der hedder Lige nu har jeg det godt, ja. Som gjorde et voldsomt indtryk på mig, fordi jeg havde det så elendigt på den fede måde.
Jamen, det er jeg glad for, fordi
læse den bog, fordi du er så ærlig.
Tak.
Jeg var helt nervøs for, om det kunne lade sig gøre at skrive sådan, og så alligevel holde fast i sine nærmeste relationer, fordi jeg synes, det æder hammerne, at du er så ærlig.
Mm-hmm, tak.
Og det er også det, du kan formulere, det er det, der gør, jeg godt kan lide dig som sådan, fordi du er så pissegod til at skrive. Det er jo det, du har dit talent til, og jeg må så nøjes med at skrive digte.
Ja.
Her er hvad jeg ellers skriver. Vi skal til at slutte. Er der noget, du sidder og hopper med?
Ja, altså, jeg tænkte faktisk på en ting. Du havde jo skrevet, er der noget? Hvad? Det havde jeg fuldstændig overset, at der var, jeg kunne have indsigelseret, der var et eller andet, ikke?
Jo.
Altså, og så kom jeg til at tænke noget på noget, som min gode kollega Kim der, som jeg spiller golf med, ja. og jeg har snakket om en gang imellem. Han er så lige 10 år ældre end mig, ikke? Og en gang imellem kom jeg til at snakke om den der. Og nu lyder det jo som om, man hælder vand ud af ørerne, ikke? Altså, men det kan være et lidt ensomt sted at være en gang imellem som fuldtidsterapeut, ikke? Altså, fordi du har jo ikke nogen kolleger. Du mødes jo med dem en gang imellem. Du er jo ikke ansat et eller andet sted. Så hvis man brænder for, eller tænker, hold da kæft, det er et spændende job. Det er et spændende job, og vi kan ikke ligesom komme ud af det igen, fordi man bliver også lidt afhængig af den der nærhed og den der fantastiske kontakt, man har med mennesker, ikke? Men man bliver sgu lidt en enegænger, ikke? Altså, okay. Fordi du render rundt med dit job. Altså, den ubodelige ensomhed, den finder vej til det her arbejde også.
Så det vil gerne advare folk om, der gerne vil være tilbage?
Ja, altså, fordi det skal man sgu lige tænke over, ikke? Altså, jeg tror ikke, man kan lade være, hvis man er, jeg og andre, er dedikeret til faget. Og jeg kan jo også have det sådan om morgenen, så kan jeg være sådan en lille smule grumpy old man, ikke? Altså, og når den så første klient eller første par har været der, så er jo verdensmest lykkelige mand, ikke?
Jo. Men ja, det er godt, du kom med den advarsel der.
Ja, fordi det skal man sgu lige tænke over, at det... Altså, man behøver jo i virkeligheden ikke at have ondt af mig. Altså, jeg har heller ikke ondt af mig selv, fordi jeg er jo det sted, jeg har jo fandme ikke set mig tilbage til min journalistkarriere. Nogle gange kan jeg da godt savne at være en del af et redaktionelt miljø eller sådan noget, ikke? Men ja, der er et eller andet der, ikke? Altså, som er spændende også. Altså,
men du vil gerne sige, at det er faktisk en. Du vil gerne have ud, at det er ensomt at være
ja,
tæt på.
Ja, det er det. Altså,
men er det ikke det, som Jælum siger, vores fælles held, at man kan nå langt, hvis man erkender, at man er og bliver ensom, præcis. For man nærmest fødes til, man dør. Det er en af de der, er det ikke fire ting?
Jo.
Man kan have godt af at tage med, også ja. I sin terapi, at ja. Man er ensom, og man er... der er ingen mening med livet, og man skal dø, og hvad var så den sidste?
Den
kan jeg sgu heller aldrig huske.
Ej, man glemmer hurtigt.
Ja, ja. Man skal altid huske, hvis man lider af hukommelsestab. Det må man aldrig glemme. Så ja, kender du vitsen med de to psykologer, der mødes til en kongres?
Nej.
De mødes i en elevator og kan se på deres skilte, at de er psykologer. De kender ikke hinanden, og da de så har stået der og kørt nogle etager, så synes de, det er så akavet også, fordi de er psykologer. De synes, de er nødt til at hilse på hinanden.
Ja.
Så den ene rækker hånden over til den anden og siger, ja, hej, ja, hej med dig, ja, hej, ja, ja, du har det godt, hvordan har jeg det? Ja, ja, man skal jo være lidt sjov. Jeg vil sige tak til dig, Martin, fordi du sagde ja. Det var så, jeg vil også takke Radio 24/7 for at give mig chancen for at møde dig på en tredje måde, fordi jeg tror som sagt hverken blive ven med dig.
Husk lov, at Radio 24/7 var der, ikke? Altså, ellers var du aldrig kommet for fanden.
Den originale venskabsradio, kan man så sige.
Ja.
Og jeg vil sige tak til dig for...
Bromance radio.
Ja, bromance. Jeg også gerne ville være ven med Michael Bertelsen i mange år, men der må jeg så finde en helt fjerde måde, så det er godt at have nogle gode...
Jamen nu kan du, så nu altså pointen her fra i dag, det er, at du, i virkeligheden skal du bare kaste dig ud i det, ikke?
Åh, oh, gud. Ja, det bliver lige 600 kroner.
Nej, det er helt gratis.
Nej, det er helt gratis. Åh, det er fint. Kan vi ses i morgen igen? Nej, men jeg vil sige tak til dig for, at du vil møde mig, og tak fordi du gør det arbejde, du gør for alle de par, som lider nød, og alle de enkelte individer, der kommer til dig. Og jeg vil håbe, jeg vil give det råd til folk, at de skal komme til dig, inden det er gået så galt, som det er gået for det par. Jeg vil spille et lille digt om her til sidst. Det er fra min digtsamling, der hedder Biologi, og handler om et par, som, hvor det er, jeg tror, det er for sent. Det er sådan nogle, der sejler. De har et sejlskib, hvor de har sejlet sikkert jorden rundt flere gange.
Mm-hmm.
Og jeg vil sige til de skulle have været hos dig lidt før, fordi det er ikke, jeg tror ikke, det går med dem.
Men så kom i tide.
Så tusind tak skal du have, Martin.
Jamen, velbekomme selv, tak.
Og her kommer så digtet Støt som hun går.
Jo, det kan du mene, men hvad skal jeg tænke, når du gør det? For det er altså ikke bare sådan lige at tage den slags ind, uden at man bliver nødt til at vende skråen en omgang. Og det kan ikke siges at være en urimelig fordring at få meldt klart skib, inden hundevagten begynder. For jeg har længe haft en fornemmelse af, at det her ikke ligefrem er nogen ganske almindelig søndagssejlads i magsvejr. Men i stedet en vild og oceanisk trespringskonkurrence på toppen af de brudte søer, med en piskende hyler ind akten for tværs, og alle sejl sat. Og selvom vi så skulle klare pynten og ride den værste orkan af, så truer den uundgåelige stilhed efter stormen. Og der vil jeg mere end noget andet frygte sekunderne lige efter, at vi nærmest ved et tilfælde opnår øjenkontakt. Og hvor ulysten til at bryde tavsheden brænder på tungen, fordi vi i givet fald kender de første par hundrede replikker på forhånd. En af os skal jo være udkig, imens alt dette foregår. og jeg aner simpelthen ikke, hvordan jeg vil reagere, hvis du helt tilfældigt strejfer min overarm med en lok af dit hår. Eller værre, hvis du kommer til at ryste en dråbe vand fra kanten af din underlæbe direkte ind i min mund, i det du med et irriteret ryg vender ansigtet væk fra mig, velvidende, at det kun er min skyld, at det er endt sådan. Og at du ikke uden videre kan lade som ingenting og påstå, at det vigtigste er, at vi holder skuden på ret køl, og dermed undgår den forkerte sø, som vil få spygatterne til at brække sig, så vi kuldsejler og mister alt. For efterhånden vil jeg også hellere tabe det hele i et alt indskyllende sekund, frem for at fortsætte rundt og rundt, hav efter hav, uden at vide, hvor vi egentlig skal hen, og med kun den samme gamle, uafrystelige kendsgerning som fast pejlemærke.
Mikrofonholder var med forfatter og lydbogsindlæser Bent Otto Hansen og parterapeut Martin Østergaard. På facebook.com/mikrofonholder kan du finde og lytte til denne og andre mikrofonholder-samtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.